Онези от нас, които са влезли във водите на кръщението и са получили дара на Светия Дух, сме сключили завет, че желаем да вземем върху си името на Исус Христос. Или казано иначе, заявяваме, че сме ученици на Господ. Подновяваме този завет всяка седмица, като вземаме от причастието и нашето ученичество се вижда от начина, по който живеем. Можем да видим такова ученичество при един скорошни събитие в Мексико. За земеделските стопани в Северно Мексико пролетта започна прекрасно. Овощите цъфтяли и всички очаквали изобилна реколта. Вече се готвили планове, за да изплатят заеми, за да купят нови машини, за да се засеят нови терени, както и да се плати за образование на членове на семейството. Били направени дори планове за семейни ваканции и отпуски. Навсякъде царял оптимизъм. Тогава, през един понеделник, в края на март, върхлетяла една снежна буря и започнало да вали, валяло до към 3 часа сутринта. След това, с отдръпването на облаците, температурата се понижила още повече. През цялата нощ и рано сутринта били положени всички възможни усилия да се спаси поне част от реколтата, но без резултат. Просто било твърде студено и цялата реколта измръзнала. През тази година нямало да се берат и продават плодове. Вторникът настъпил с тежката и обезсърчаваща загуба за всички тези прекрасни плодове, както и за мечтите от преди ден по-рано. Получих по имейл едно писмо, описващо тази ужасна сутрин от съпругата на Джон Хач, първи съветник в президентството на храма в колония Хуареш. Цитирам откъси от това писмо. Джон стана в 6:30, за да отскочи до храма и да види дали трябва да отменим сутрешната сесия. Той се върна, като каза, че паркингът е пуст и все пак решихме да отидем. Сметнахме, че някои от работниците, които не бяха земеделци, щяха да отидат. Като можехме да съберем всички в сесията. Беше толкова вдъхновяващо да наблюдавам как всички идват един след друг. Те бяха, без да са спали, дойдоха, знаеки, че реколтите им са изгубени. Наблюдавах в подготвително събрание как им беше трудно да стоят будно, но вместо да сметнат, че има добро оправдание да не дойдат, те бяха дошли. Имахме 38 човека в тази сесия. Това е пълна сесия. За нас това бе една възвещаваща сутрин и ние благодарихме на Небесния Отец за добрите хора, които изпълняват дълга си, без значение какво се случва. Тази сутрин почувствах един специален дух. Сигурна съм, че Бог остана доволен от това, че обичаме Неговия дом и чувстваме, че трябва да бъдем на Неговото място в такава сутрин. Но разказът не завършва тук. Всъщност все още продължава. Повечето от земеделците, изгубили своята реколта от плодове, разполагат с земя, на която да заследят допълнителна реколта за сезона, като например люти чушки или боб. Тази реколта би могла да осигури някакъв приход, с който да се оцелее до следващата година. Имало обаче един добър брат с младо семейство, който нямал допълнителна земя и за цялата година нямало да получи никакъв доход. Имало хора в общността, които видели лошото положение на този брат и действайки по собствена инициатива и с лични средства, те му осигурили парцел, използвали свои машини за подготовка на земята и му предоставили расът за лютите чушки. Аз познавам мъжете, за които току-що говорих, и познавайки ги, не съм изненадан от техните действия. Но хората, които не ги познават, вероятно ще си зададат два въпроса. Започващи и двата с думата защо. Защо те бяха дошли до храма, за да изпълнят своите задължения и да служат, след като цяла нощ са били будни, и то, за да разберат, че са изгубили повече от своя доход за цялата година. Защо биха използвали своите вече оскъдни и многоценни ресурси, за да помогнат на друг човек в отчаяна нужда, когато самите те се намират в такива трудни обстоятелства? Ако разбирате какво означава да бъдеш ученик на Исус Христос, тогава ще знаете какви са отговорите на тези два въпроса. Сключването на завет, да бъдеш ученик и последовател на Христос е траещ цял живот процес. като пътя не винаги е лесен. Когато се покайваме за греховете си и се стремим да вършим волята му и служим на нашите ближни така, както той би им служил, ние неизбежно ще станем по-подобни на него. Да станем като него и да бъдем едно с него е нашата най-висша цел и по същество е определението за истинско ученичество. Когато посещава американския континент, Спасителя пита своите ученици прочие, какви човеци трябва да бъдете вие? След това, давайки отговор на собствения си въпрос, той казва, истина ви казвам, тъкмо какъвто съм аз. Да станем като Спасителя не е лесна задача, особено в света, в който живеем. Изправяме се пред трудности и противопоставяния буквално всеки ден от живота си. Затова има причина, като тя е една от основните цели на нашия живот. Като четем в Авраам 3 глава 25 стих, и с това ще ги изпитаме, за да видим дали ще върши всички неща, които Господ, техния Бог, ще им заповяда. Тези изпитания могат да бъдат различни по същност и сила, но никой не може да приключи с това земно съществуване, без да премине през тях. Като цяло си представяме изпитанията като загуба на реколта или работа, смърт на обичен човек, болест, физическа, умствена или емоционална неспособност, бедност или загуба на приятели. Обаче, дори постигането на привидно достойни цели може да се придружи от опасността, наречена безполезна гордост, когато се стремим да получим по-скоро почетите на човеците, отколкото одобрението на небесата. Тези могат да включват популярност, признание, физически способности, благоденствие и богатства. За тези последните изпитания, някои от нас може да се чувстват като тевия в цигулар на покрива, който казва, ако богатството е проклятие, нека Бог ме накаже с него, така, че никога да не се оправя. Но тези последните видови изпитания могат да бъдат дори по-опасни и по-трудни за преодоляване от първите. Нашето ученичество ще бъде развито и доказано не от вида изпитания, с които се борим, а от начина, по който устояваме. Президент Айринг учи, и така големият изпит в живота е да се види дали ще се вслушаме и подчиняваме на Божиите заповеди сред бурите на живота. Той не е да устоим на бурите, а да изберем правилното, докато те бушуват. И е житейска трагедия да не издържим този изпит и така да не отговорим на изискванията да се завърнем отново в славата на нашия небесен дом. Аз съм горд дядо на 23 внука. Те никога не спират да ме удивяват със своето разбиране на вечни истини, дори в своите най-ранни години. Докато подготвях тази реч, аз попитах всеки от тях да ме изпрати кратко описание на това, какво означава за тях да бъдеш ученик и последовател на Исус Христос. Получих следния отговор от всички тях. Получих отговори от всички тях, но искам да споделя отговора на 8-годишния Бенджамин. Да бъдеш ученик на Исус Христос означава да бъдеш пример. Означава да бъдеш мисионер и да се подготвиш да бъдеш мисионер. Означава да служиш на другите. Означава да четеш писанията и да казваш молитвите си. Означава да пазиш свет Господния ден. Означава да се слушаш потиците на Светия Дух. Да ходиш на църква и на храм. Съгласен съм с Бенджамин. Същността на ученичеството е да правиш и да ставаш. Когато се подчиняваме на Неговите заповеди и слушим на ближните си, ние ставаме по-добри ученици на Исус Христос. Подчинението и послушанието на Неговата воля дава спътничеството на Светия Дух, заедно с благословиите от мир, радост и безопасност, които винаги предлагат този трети член на Божеството. И те не могат да дойдат по никакъв друг начин. Именно чрез пълно подчинение на волята на Спасителя, ние ставаме като Него. И отново, да станем като Него и да бъдем едно с Него е най-висшата цел и по същество е основата на определението за истинско ученичество. Именно ученичеството видях да се практикува в храма Колония Хуарес и в полетата наоколо, когато братя и сестри във вяра затвърдиха своята отдаденост към Бог и един към друг, въпреки съкрушителните трудности. Аз свидетелствам, че когато се подчинявам на Неговите заповеди, служим на другите и подчиняваме своята воля на Неговата, ние напълно ще станем Негови истински ученици. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.